Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Μονάχος προσπαθώ και πάλι απ' την αρχή. Δεν θέλω να είμαι πια ένα μικρό παιδί. Σαν μήνυμα βγεις, έρχεσαι κοντά μου, ελπίδα μακρινή. Διαλέγω να σε πάλι. Ποτέ πραγματικά ποιος είμαι. Ίσως δεν μπόρεσα εγώ να σου το πω. Αυτό που τώρα μένει ζει για να θυμάσαι. Μια χτίδα φωτεινή ψηλά απ' τον ουρανό. Ένα ταξίδι τώρα αρχίζει. Μα κάπου εκεί στην Άγια χώρα το Άγιο χέρι του μ' αγγίζει. Σε κάθε μου στιγμή αυτός με οδηγεί. Ένα ταξίδι τώρα αρχίζει. Μα ψάχνω μες στη νύχτα κι εγώ για κάποιο φως. Με πρόδωσα στην γη, με βρήκε ο ουρανός. Ένας πατέρας έδωσε τον γιο του για θυσία, για να μπορέσω να είμαι ελεύθερος για πάντα. Ένα ταξίδι τώρα αρχίζει. Μα κάπου εκεί στην Άγια χώρα το Άγιο χέρι του μ' αγγίζει. Σε κάθε μου στιγμή αυτός με οδηγεί. Ένα ταξίδι τώρα αρχίζει. Oh, oh, oh.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την Επιστολή προς Θεσσαλονικής Α, από το 4ο κεφάλαιο. Το θέλημα του Θεού είναι να γίνετε Άγιοι, δηλαδή να αποφεύγετε την πορνεία. Ο καθένας σας να μάθει να διατηρεί το σώμα του αγιασμένο και τιμημένο και να μην το υποδουλώνει σε σαρκικά πάθη όπως κάνουν οι εθνικοί που δεν γνωρίζουν το Θεό. Να μην ζητάτε σε αυτό το θέμα πλεονεκτήματα βλάπτοντας τον αδερφό σας την πίστη, γιατί όπως σας το προείπαμε και σας το τονίσαμε, ο Κύριος θα είναι δίκαιος τιμωρός για όλα αυτά. Ο Θεός μας κάλεσε με σκοπό να γίνουμε όχι ηθικά ασίδωτοι, αλλά άγιοι. Συνεπώς, όποιος τα παραβαίνει αυτά, δεν παραβαίνει εντολές ανθρώπων, αλλά του Θεού που σας έδωσε το πνεύμα του το Άγιο. Όσο για την αγάπη προς τους αδερφούς, δεν χρειάζεται να σας γράψουμε, γιατί ο Θεός σας δίδαξε εσάς τους ίδιους να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Αυτό το εφαρμόζεται ήδη σε όλους τους αδερφούς που είναι σε ολόκληρη τη Μακεδονία. Σας προτρέπουμε όμως, αδερφοί, να το αναπτύξετε ακόμα περισσότερο. Να το θεωρείτε τιμητικό να ζείτε χωρίς αναταραχές, να ασχολείστε μόνο με τις δικές σας υποθέσεις και να εργάζεστε για να βγάζετε το ψωμί σας με τα ίδια σας τα χέρια, όπως σας παραγγείλαμε. Έτσι θα έχετε το σεβασμό των μη χριστιανών και δεν θα εξαρτάστε οικονομικά από κανέναν.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Μελετούμε την πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς και είμαστε στο 4ο κεφάλαιο. Ξεκινήσαμε τη μελέτη μας και είδαμε ότι ο χριστιανός που διαπράττει σεξουαλική αμαρτία είναι ένοχος όχι μόνο πορνείας, αλλά και περιφρόνησης του Θεού και του Αγίου Πνεύματος. Σεξουαλική αμαρτία είναι κακή, όχι μόνο αυτή καθεαυτή, αλλά γιατί βλάπτει και άλλους ανθρώπους. Ο Θεός τιμωρεί τα μέλη της Εκκλησίας που ζουν σε σεξουαλική ανήθικη ζωή. Ακούστε το εδάφιο 6. Κανένας να μην ξεπερνάει τα όρια και να μην εκμεταλλεύεται τον αδελφό του στο θέμα αυτό. Γιατί ο Κύριος είναι δίκαιος και τιμωρός για όλα αυτά, όπως σας το είπαμε και πριν, και σας το τονίσαμε ξεκάθαρα. Πρέπει να είσαι ειλικρινής. Αν πρόκειται να ονομάζεσαι χριστιανός, παιδί του Θεού. Προσέξτε, ο Κύριος είναι δίκαιος και τιμωρός για όλα αυτά. Αυτό το έχουμε δει στις ζωές πολλών χριστιανών. Ένας Θεός, ο οποίος είναι Άγιος και πολλές φορές τιμωρεί. Κινείται στις ζωές των πιστών που υπήρξαν ανειλικρινείς, στις δοσοληψίες τους με άλλους και τους κρίνει. Γιατί ο Θεός δεν μας κάλεσε σε ανήθικη ζωή, αλλά σε ζωή αγιασμού, λέει το εδάφιο 7. Ο χριστιανός δεν μπορεί να συνεχίζει στην αμαρτία. Ο άσωτος γιος μπορεί να μπει στο χειροστάσιο για λίγο, αλλά δεν θα ζήσει εκεί για πάντα. Άρα λοιπόν, όποιος δεν το λογαριάζει αυτό, περιφρονεί όχι κάποιον άνθρωπο, αλλά τον Θεό, ο οποίος και σας έδωσε το Πνεύμα του το Άγιο. Στο παιδί του Θεού, στον χριστιανό, ενοικεί το Άγιο Πνεύμα, κατοικεί μέσα του το Άγιο Πνεύμα. Δεν μπορεί λοιπόν ο χριστιανός να συνεχίζει να ζει στην αμαρτία, επειδή το Άγιο Πνεύμα είναι το Άγιο Πνεύμα. Θα έρθει καιρός που ο χριστιανός θα λαχταρά την αγιότητα στη ζωή του. Το Άγιο Πνεύμα είναι το μόνο μέσο με το οποίο μπορούμε να ζήσουμε για τον Θεό. Βλέπουμε στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Γαλάτας ότι ο χριστιανός δεν πρέπει να επιδίδεται στις αμαρτίες της σάρκας. Αντίθετα, θα πρέπει να υπάρχουν οι καρποί του Πνεύματος στη ζωή του. Στην επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 8 και εδάφιο 3, ο Απόστολος Παύλος γράφει: «Γιατί αυτό που ήταν ακατόρθωτο για τον νόμο», γιατί ακατόρθωτο? Ήταν λάθος ο νόμος? Όχι. Ο νόμος δεν ήταν λάθος. Ούτε οι 10 εντολές είναι λάθος και κακές. Το πρόβλημα είναι με τον άνθρωπο, όχι με τον νόμο. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να φτάσει στο επίπεδο των 10 εντολών. Ούτε μπορεί να ζήσει με τις 10 εντολές. Είναι το Άγιο Πνεύμα μέσα στον πιστό που τον βοηθάει να ζήσει μια ζωή για τον Θεό. Ο Θεός έχει δώσει το Άγιο Πνεύμα σε κάθε πιστό. Δεν είναι κάτι που πρέπει κανείς να αναζητήσει αφού σωθεί. Τη στιγμή που ο αμαρτωλός εμπιστεύεται τον Χριστό, κατοικεί μέσα του το Πνεύμα του Θεού. Στο βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 19, βρίσκουμε ότι ο Παύλος έφτασε στην Έφεσο, βρήκε ανθρώπους που πίστευαν ότι ήταν χριστιανοί, αλλά είδε ότι δεν κατοικούσε μέσα τους το Πνεύμα του Θεού. Τους ρώτησε αν είχαν λάβει το Άγιο Πνεύμα όταν πίστεψαν. Του είπαν ότι δεν είχαν καν ακούσει αν υπήρχε το Άγιο Πνεύμα. Είχαν βαπτιστεί στο βάπτισμα του Ιωάννη, που ήταν ένα βάπτισμα μετανοίας. Έτσι ο Παύλος τους κήρυξε το Χριστό και βαπτίστηκαν στο όνομα του Χριστού και έλαβαν το Άγιο Πνεύμα. Λαβαίνεις το Άγιο Πνεύμα μόνο αφού επιστραφείς στον Χριστό. Εκείνη τη στιγμή ο πιστός λαμβάνει και βαπτίζεται με το Άγιο Πνεύμα και τοποθετείται μέσα στο σώμα των πιστών. Μετά από αυτό, ο πιστός μπορεί επαναλημμένα να γεμίσει με το Πνεύμα του Θεού. Γιατί συνεχώς χρειαζόμαστε το Πνεύμα του Θεού και συνεχώς χρειάζεται να γεμίζουμε από το Πνεύμα του Θεού. Μόνο το Πνεύμα του Θεού που κατοικεί μέσα μας μπορεί να μας βοηθήσει να ζήσουμε μια άγια ζωή. Ο Παύλος, στην περικοπή μας αυτή, ενδιαφέρεται να αποφύγει η Εκκλησία τη σεξουαλική ανηθικότητα. Την άγια ζωή την απαιτεί ο Θεός, ο οποίος δίνει το Άγιο Πνεύμα στους πιστούς του. Ο Θεός δίνει το Άγιο Πνεύμα σε όλους τους δικούς του για να μπορούν να αντιστέκονται στην αμαρτία. Η επιλογή της αμαρτίας από τον άνθρωπο σημαίνει αντίσταση στο Πνεύμα του Θεού. Ας συνεχίσουμε όμως στο εδάφιο 9. Όσο για το θέμα της αδελφικής αγάπης μεταξύ σας, δεν χρειάζεται καν να σας γράψουμε. Γιατί εσείς είστε από το Θεό διδαγμένοι στο να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Το θέμα είναι η αγάπη. Και η δήλωση που κάνει για τους Θεσσαλονικείς είναι μάλλον εκπληκτική. Ο πιστός πρέπει να έχει αγάπη για τους αδελφούς. Είναι μια υπερφυσική αγάπη που διδάσκεται από τον Θεό. Ο καρπός του πνεύματος είναι αγάπη. Δεν είναι θεωρητική αγάπη, ούτε κάποιος αφηρημένος όρος. Έχουμε αναφέρει και πριν ότι η αγάπη δεν μπορεί να είναι απλά μια αφηρημένη έννοια. Πρέπει να είναι κάτι συγκεκριμένο. Τέτοια αγάπη μπορεί να παραχθεί μόνο στις καρδιές των πιστών από το Άγιο Πνεύμα. Προσέξτε ότι ο Παύλος μιλάει για το Άγιο Πνεύμα και το πρώτο πράγμα που αναφέρει μετά από αυτό είναι η αδελφική αγάπη. Γράφει: «Όσο για το θέμα της αδελφικής αγάπης μεταξύ σας, δεν χρειάζεται καν να σας γράψουμε, γιατί εσείς είστε από το Θεό διδαγμένοι στο να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Πιστεύω ότι η αγάπη είναι το γνώρισμα που προσδιορίζει το παιδί του Θεού». Και συνεχίζει ο Απόστολος: «Και πράγματι αυτό το εφαρμόζεται προς όλους τους αδελφούς σε ολόκληρη τη Μακεδονία. Σας προτρέπουμε μάλιστα, αδελφοί, να αναπτύξετε ακόμα περισσότερο την αγάπη αυτή». Η αγάπη για τους αδελφούς είναι μια περιοχή για αύξηση και ανάπτυξη. Ειλικρινά, μερικοί πιστοί δεν είναι και τόσο αξιαγάπητοι. Οι Θεσσαλονικείς αγαπούσαν τους αδερφούς τους, αλλά προφανώς η αγάπη τους δεν είχε φτάσει το υπέρτατο βαθμό. Δεν είχε γίνει το υπέρτατο καλό της ζωής τους. Δεν ήταν τέλειοι στην αγάπη και υπήρχε ακόμα περιθώριο για βελτίωση. Θα υπάρξουν συγκρούσεις προσωπικότητας ανάμεσα στους πιστούς και θα είναι καλύτερα για δύο ανθρώπους να μην βρίσκονται πολύ μαζί, ούτε να επιδιώκουν στενή σχέση. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να μισούμε εκείνους με τους οποίους δεν ταιριάζουμε. Μπορούμε ακόμα και να τους αγαπάμε ως παιδιά του Θεού. Ίσως να αντιπαθούμε τον τρόπο που ενεργούν ή τις μεθόδους που χρησιμοποιούν. Αλλά δεν πρέπει να τους μισούμε, αλλά να τους αγαπούμε. Το αληθινό τεστ είναι η αγάπη μας για τους αδερφούς μας. Αν θέλεις, μπορείς να κάνεις το τεστ αυτό στον εαυτό σου. Να δεις αν είσαι γνήσιος πιστός. Και συνεχίζει ο Απόστολος. Και να φροντίζετε φιλότιμα, να ζείτε ειρηνικά, να ασχολείστε με τις δικές σας υποθέσεις και να εργάζεστε με τα ίδια σας τα χέρια, όπως σας παραγγείλαμε. Αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα εντολή για χριστιανούς. Παρόλο που σε γενικές γραμμές η Εκκλησία της Θεσσαλονίκης ήταν άγνη και παραδειγματική, φαίνεται ότι υπήρχαν ανάμεσά τους μερικοί αργόσχολοι και φλίαροι που διατάραζαν την ειρήνη των άλλων. Άνθρωποι που κάτω από το πρόσχημα της θρησκείας περιφέρονταν από σπίτι σε σπίτι. Δεν εργάζονταν, αλλά γινόταν βάρος τους άλλους και συνεχώς ανακατεύονταν στις δουλειές των άλλων. Σε αυτούς ο Απόστολος δίνει τις οδηγίες αυτές, τις οποίες ολόκληρη η Εκκλησία του Θεού θα έπρεπε να επιβάλλει όποτε εμφανιζόταν τέτοια ενοχλητική και επικίνδυνη άνθρωποι. Να ασχολείστε με τις δικές σας υποθέσεις. Αυτή είναι μια άλλη καλή εντολή. Σημαίνει να κοιτάει ο καθένας τη δουλειά του. Να κρατάει τη μύτη του έξω από τις υποθέσεις των άλλων. Μια καλή συμβουλή για χριστιανούς. Και να εργάζεστε με τα ίδια σας τα χέρια όπως σας παραγγείλαμε. Αυτό το τρίτο σκέλος της παραγγελίας του Αποστόλου. Με λίγα λόγια τους λέει να μην είναι αργόσχολοι και φλίαροι, αλλά να ζουν ειρηνικά με τους άλλους, να κοιτούν τη δουλειά τους και να δουλεύουν ώστε να μην γίνονται βάρος στην Εκκλησία του Θεού. Κάθε χριστιανός θα πρέπει να έχει κάποιο είδους δραστηριότητα με την οποία να κάνει κάτι χειροπιαστό για το Θεό. Και τελειώνει την παράγραφο, ο Απόστολος, έτσι που η διαγωγή σας προς τους μη χριστιανούς να είναι ευπρεπής και να μην έχετε ανάγκη από κανέναν. Να κάτι που πρέπει να προσέξουμε και σήμερα οι πιστοί. Μια ανάλογη διαγωγή θα κέρδιζε την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη της ανθρωπότητας, των ανθρώπων γύρω μας. Η διαγωγή μας, το περπάτημά μας, θα πρέπει να είναι ευπρεπές και σεμνό μπροστά στο Θεό και στους ανθρώπους. Η ευπρέπεια είναι αυτή που ταιριάζει με την αγνότητα, την αγιότητα και την εργατικότητα του χριστιανού, όπως τα έχει ως τώρα παραγγείλει ο Απόστολος και είναι σύμφωνα με την κλίση του χριστιανού. Ερχόμαστε τώρα, φίλοι μου, στο επόμενο τμήμα της επιστολής. Ένα τμήμα που χαρακτηρίζεται ως ένα από τα πιο σπουδαία προφητικά κείμενα της Αγίας Γραφής. Διδάσκει τον άμεσο και επικείμενο ερχομό του Ιησού Χριστού για την Εκκλησία του. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Χριστός θα έρθει ακόμα σύντομα ή θα έρθει αμέσως. Ο Παύλος ποτέ δεν χρησιμοποιεί τέτοια έκφραση. Δεν ήθελε να υποθέσουν οι άνθρωποι ότι θα συνέβαινε στη διάρκεια της ζωής τους ή σύντομα μετά. Έχουν περάσει από τότε κάπου 2.000 χρόνια, αλλά όταν λέμε ότι ο ερχομός του Χριστού είναι άμεσος, εννοούμε ότι πλησιάζει ή ότι είναι το επόμενο μεγάλο γεγονός στην ατζέντα του προγράμματος του Θεού. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Ας πούμε ότι παίρνεις το αεροπλάνο και πηγαίνεις από την Αθήνα σε κάποια πόλη της Αμερικής. Ας υποθέσουμε ότι ταξιδεύεις με την Ολυμπιακή και έχεις μια στάση στο Λονδίνο και μια σε κάποια άλλη πόλη, ας πούμε στη Νέα Υόρκη. Όταν το αεροπλάνο σου απογειώνεται από το Λονδίνο, ακούς τον πιλότο να ανακοινώνει ότι η επόμενη στάση είναι η Νέα Υόρκη. Όμως, δεν βλέπεις κανένα να πετάγεται πάνω, να μαζεύει τα πράγματά του και να ετοιμάζεται να κατέβει. Γιατί? Επειδή ναι, μεν η Νέα Υόρκη είναι η επόμενη στάση, όμως απέχει ακόμα πολύ. Θα πάρει πολλές ώρες μέχρι να φτάσει στη Νέα Υόρκη. Αλλά όλοι είναι προετοιμασμένοι για αυτή τη στάση. Επειδή είναι επικείμενη, είναι η επόμενη στάση. Η διαφορά φυσικά είναι πως όταν ταξιδεύεις Λονδίνο, Νέα Υόρκη παράδειγμα, ξέρεις σε πόσες ώρες θα φτάσεις. Ενώ για τον ερχομό του Ιησού Χριστού δεν γνωρίζουμε πόσο μακριά ή πόσο κοντά βρίσκεται. Μπορεί να είναι σε 5 μέρες ή 5 εβδομάδες ή 5 μήνες ή 5 χρόνια ή 500 χρόνια. Απλά δεν γνωρίζουμε. Παρ' όλα αυτά είναι άμεσος. Είναι το επόμενο γεγονός στην ατζέντα του Θεού. Ο Παύλος λέει καθαρά ότι πίστευε στον επικείμενο ερχομό του Χριστού. Στο εδάφιο 15 αυτού του κεφαλαίου λέει: «Εμείς όσοι απομένουμε ζωντανοί, τότε που θα ξανάρθει ο Χριστός, ο Κύριος». Ο Παύλος λοιπόν πίστευε ότι ο Κύριος Ιησούς θα μπορούσε να έρθει κατά τη διάρκεια της ζωής του. Δεν είπε ότι πίστευε ότι θα ερχόταν σίγουρα κατά τη διάρκεια της ζωής του, αλλά είπε ότι θα μπορούσε. Αυτή ήταν η γνώμη που εξέφρασε όταν έγραφε την επιστολή προς Τίτον, προσδοκώντας την πραγματοποίηση της μακάριας ελπίδας μας και της ένδοξης εμφάνισης του Μεγάλου Θεού και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Προς Τίτον, κεφάλαιο 2 και εδάφιο 13. Μερικοί κατηγορούν τον Παύλο ότι άλλαξε τη θέση του για τον επικείμενο ερχομό του Χριστού καθώς γερνούσε. Θυμηθείτε ότι η επιστολή του αυτή προς τους Θεσσαλονικείς ήταν το πρώτο του γράμμα. Άλλαξε τη θεολογία του Παύλος. Όταν έγραψε στους Φιλιππίσιους ήταν γέρος, φυλακισμένος στη Ρώμη και είπε «Μα η δική μας πραγματική πατρίδα είναι στους ουρανούς από που προσμένουμε με πόθο το σωτήρα τον Κύριό μας Ιησού Χριστό». Φιλιππίσιους 3:20. Ο Παύλος, στο τέλος της ζωής του, πρόσμενε ακόμα τον Κύριο. Με άλλα λόγια, ο ερχομός του Χριστού ήταν άμεσος. Ο Παύλος ονόμασε τον ερχομό αυτό του Χριστού για την Εκκλησία του. Όταν οι πιστοί θα αναλυφθούν, θα αρπαχθούν για να συναντήσουν τον Κύριο στον αέρα, ο Παύλος ονόμασε αυτό το γεγονός αρπαγή της Εκκλησίας. Υπάρχουν βέβαια άνθρωποι που έχουν διαφορετική άποψη. Λένε ότι η Βίβλος διδάσκει την αρπαγή και ότι η λέξη αυτή δεν βρίσκεται στην Καινή Διαθήκη. Και όμως βρίσκεται εδώ, σε αυτό το κεφάλαιο, στο εδάφιο 17. «Επειδή εμείς οι ζώντες, οι περιλυπόμενοι άμας είναι αυτής, αρπαγισόμεθα εν εφέλες, εις απάντηση του Κυρίου εις αέραν, και ούτως πάντοτε συν Κυρίο εσώμεθα». Αυτό είναι το κείμενο φυσικά, το αρχαίο κείμενο. Η Νέα Μετάφραση το αποδίδω εξής: «Έπειτα, εμάς που θα είμαστε ακόμα στη ζωή, θα μας αρπάξουν σύννεφα μαζί με εκείνους για να προϋπαντήσουμε τον Κύριο στον αέρα κατά τον ερχομό του. Και έτσι θα είμαστε για πάντα μαζί με τον Κύριο». Η Βίβλος λοιπόν διδάσκει ότι οι πιστοί εν Χριστώ θα αρπαχτούν στα σύννεφα για να συναντήσουν τον Κύριο στον αέρα. Ο Παύλος δίδαξε την αρπαγή της Εκκλησίας και είναι κάτι που μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή. Είναι το επόμενο συμβάν στο πρόγραμμα του Θεού. Τώρα, θέλω να πω κάτι για αυτό το κείμενο που ίσως σας ξαφνιάσει. Στην πραγματικότητα, η πρωταρχική έννοια του Παύλου εδώ δεν είναι η αρπαγή. Η ακριβής ερώτηση που ο Παύλος απαντάει είναι η εξής: τι θα γίνει με τους πιστούς που πέθαναν πριν από την αρπαγή, πριν από τον ερχόμενο του Χριστού? Χρειάζεται να κάνουμε μια ανασκόπηση στα γεγονότα που πλαισιώνουν αυτή την επιστολή, για να καταλάβουμε γιατί η ερώτηση αυτή ήταν τόσο σημαντική για τους Θεσσαλονικείς πιστούς. Ο Παύλος πήγε στη Θεσσαλονίκη στο δεύτερο ιεραποστολικό ταξίδι, για το οποίο διαβάζουμε: «Για τρία Σάββατα συζητούσε μαζί τους από τις γραφές», στο βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 17, εδάφιο 2. Αυτό σημαίνει ότι ο Παύλος ήταν εκεί για λιγότερο από ένα μήνα. Στο διάστημα εκείνου του μήνα εκτέλεσε μια ηράκλεια αποστολή. Έκανε το έργο του Ιεραποστόλου, κήρυξε το Ευαγγέλιο, έκανε προσήλυτους και ίδρυσε την Εκκλησία. Μετά δίδαξε αυτούς τους νέους πιστούς τις μεγάλες αλήθειες χριστιανικής πίστης. Είναι ενδιαφέρον ότι τους δίδαξε ακόμα και την αρπαγή της Εκκλησίας. Μερικοί λένε ότι αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να κηρύττονται, γιατί είναι βαθιές αλήθειες και πρέπει να συζητούνται μόνο με ώριμους πιστούς. Κρίμα που ο Παύλος αυτό δεν το ήξερε, επειδή δεν ήταν καν ένα μήνα στη Θεσσαλονίκη και τους δίδαξε ακριβώς αυτές τις προφητείες και αυτές τις αλήθειες. Μάλιστα, όταν φτάσουμε στη δεύτερη επιστολή, θα δούμε ότι τους δίδαξε για τη μεγάλη θλίψη και για τον άνθρωπο της αμαρτίας, τον Αντίχριστο που πρόκειται να έρθει. Ο Παύλος διέτρεξε ολόκληρη την γκάμα των προφητιών μαζί με αυτούς τους Θεσσαλονικείς. Είναι ανοησία να λέμε ότι αυτά δεν είναι για τους νέους πιστούς. Είναι ακριβώς για αυτούς. Και ο Παύλος μας δίνει το παράδειγμα. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Παύλος δίδαξε στους Θεσσαλονικείς ότι η αρπαγή μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή, ότι είναι άμεση. Μετά ο Παύλος έφυγε από τη Θεσσαλονίκη, πήγε στη Βέρεια, είδησε εκεί μια εκκλησία και έμεινε εκεί κάμποσο καιρό. Αργότερα πήρε το πλοίο, κατέβηκε στην Αθήνα. Δεν ξέρουμε για πόσο καιρό έμεινε εκεί. Περίμενε για τον Τιμόθεο και τον Σίλα να του φέρουν νέα από τη Θεσσαλονίκη. Δεν ήρθαν και έτσι κατέβηκε στην Κόρινθο. Μετά από λίγο καιρό ήρθαν και τον βρήκαν εκεί ο Τιμόθεος και ο Σίλας. Έφεραν μαζί τους ερωτήσεις από τους Θεσσαλονικείς για τον Παύλο. Έτσι ο Παύλος έγραψε την πρώτη επιστολή προς τους Θεσσαλονικείς για να τους ενθαρρύνει και για να απαντήσει τις συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με την αρπαγή της Εκκλησίας. Στην άγνωστη αυτή περίοδο χρόνου, από τότε που ο Παύλος είχε φύγει από Θεσσαλονίκη, μερικοί πιστοί Θεσσαλονικείς είχαν πεθάνει. Γεννήθηκε λοιπόν ερώτημα στο μυαλό των πιστών. Έχουν χάσει τον ερχομό του Χριστού, έχουν χάσει την αρπαγή της Εκκλησίας? Είναι φανερό ότι ο Παύλος τους είχε διδάξει τον άμεσο ερχομό του Χριστού. Αλλιώς αυτή η ερώτηση θα ήταν τελείως άσχετη. Ο Παύλος τους είχε πει ότι ο Κύριος Ιησούς μπορεί να έρθει οποιαδήποτε στιγμή. Όμως πιστοί από ανάμεσά τους είχαν πεθάνει και ο Κύριος δεν είχε έρθει. Είχαν χάσει αυτή τη συνάντηση. Τι θα γινόταν αυτή? Ο Παύλος δίνει την απάντηση σε αυτήν την ερώτηση, σε αυτήν την επιστολή. Για μας η ερώτηση που είχαν οι Θεσσαλονικείς δεν έχει την ίδια σημασία που είχε για αυτούς. Αυτό επειδή εμείς ζούμε 2.000 χρόνια μετά από αυτήν την επιστολή και κυριολεκτικά εκατομμύρια πιστοί έχουν ήδη περάσει την πόρτα του θανάτου. Γι' αυτό το μεγαλύτερο μέρος της Εκκλησίας έχει ήδη φύγει και μια μικρή μειοψηφία μένει πίσω και απομένει σε αυτόν τον κόσμο. Ο Παύλος είχε διδάξει στους Θεσσαλονικείς ότι ο ερχομός του Χριστού είναι επικείμενος. Και αυτό είναι που πιστεύουμε ακόμα και σήμερα. Η απόσταση ανάμεσα σε εμάς και τον ερχομό του Χριστού για την Εκκλησία είναι ένας διάφανος ιστός, που σημαίνει ότι μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή, ακόμα και πριν τελειώσει αυτά τα λόγια. Ο ερχομός του Χριστού θα μπορούσε να βρίσκεται ακόμα πολύ μακριά στο μέλλον επίσης. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος σήμερα να βάζουμε ημερομηνίες για τον ερχομό του Χριστού. Μερικοί κάνουν αυτό το μεγάλο λάθος. Και είναι επικίνδυνο, γιατί στην πραγματικότητα κανένας μας δεν γνωρίζει πότε θα επιστρέψει ο Κύριος. Ο Κύριος είπε ότι δεν γνωρίζουμε την ώρα που θα έρθει. Ακόμα και αν πετύχουν το χρόνο, αποκλείεται να πετύχουν την ώρα. Και δεν νομίζω ότι θα πετύχουν ούτε το χρόνο. Όταν θέτουν ημερομηνίες, κλέβουν οι άνθρωποι την ευκαιρία της προσδοκίας του ερχομού του. Οι Θεσσαλονικείς ανησυχούσαν για τους πιστούς που είχαν πεθάνει πριν λάβει χώρα αυτή η μεγάλη συνάντηση, η αρπαγή. Χρειάζεται να το έχουμε αυτό στο νου μας, καθώς μελετούμε το υπόλοιπο κεφάλαιο. Στη μελέτη μας αυτή θα επανέλθουμε την άλλη φορά. Μέχρι τότε γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.